Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις παραθέσεις από την Ιερά Παράδοση, από κείμενα δηλαδή των πατέρων της Εκκλησίας, που έχουν σχέση με το ζήτημα των εικόνων. Εξετάζουμε στην σειρά αυτή των εκπομπών αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των εικόνων, διότι δυστυχώς έχει αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα σε όσους είναι επηρεασμένοι από την δυτική θεώρηση της χριστιανικής πίστης, από την δυτική θεώρηση των πραγμάτων και των δογμάτων της πίστεώς μας. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, δυστυχώς η Δύση, κυρίως οι ομολογίες του Προτεσταντισμού, δεν ακολούθησαν την μέση οδό, αλλά προσπαθώντας να αποφύγουν το ένα άκρο, δηλαδή την ειδωλολατρία, κατέληξαν στο άλλο άκρο, δηλαδή στην απαγόρευση των εικόνων και γενικά των τύπων και των συμβόλων από την λατρεία. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα κείμενα διαφόρων πατέρων, όπως τα παραθέτει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον πρώτο λόγο του προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας, του οποίου το τελευταίο μέρος θα μελετήσουμε και θα σχολιάσουμε στην σημερινή εκπομπή. Ας σταματήσουμε όμως και ας επαναλάβουμε τα κείμενα που παραθέτει από τον Λεόντιο, επίσκοπο Νεαπόλεως Κύπρου. Πράγματι, τα κείμενα αυτά είναι πολύ κρίσιμα και χρήσιμα για το θέμα που εξετάζουμε, διότι απευθύνονται προς τους Ιουδαίους και έχουν σχέση με την προσκύνηση του Σταυρού, του Χριστού και των εικόνων των Αγίων και των Αγίων Λειψάνων επίσης. Λέγει λοιπόν ότι αν λοιπόν με κατηγορείς και πάλι Ιουδαίε, λέγοντας ότι προσκυνώ το ξύλο του Σταυρού ως Θεό, γιατί δεν κατηγορείς τον Ιακώβ που προσκύνησε την άκρη του ραβδιού? Αλλά είναι φανερό πως προσκύνησε χωρίς να τιμά το ξύλο, αλλά μέσω του ξύλου προσκύνησε τον Ιωσήφ, όπως ακριβώς και εμείς μέσω του Σταυρού δοξάζουμε τον Χριστό και όχι το ξύλο. Και πάλι, λέγει ο ίδιος επίσκοπος, όταν και ο Αβραάμ προσκύνησε εκείνους που του πούλησα τον τάφο, ανθρώπους ασεβείς, και γονάτισε στη γη, δεν τους προσκύνησε ως θεούς. Και ο Ιακώβ επίσης ευλόγησε τον Φαραώ, που ήταν ασεβής και ειδωλολάτρης, αλλά δεν τον ευλόγησε ως Θεό. Και τον Ισάφ επίσης, πέφτοντας προσκύνησε, αλλά δεν τον προσκύνησε ως Θεό. Και πάλι, σε άλλο σημείο του λόγου που προαναφέραμε, ο επίσκοπος Λεόντιος λέγει τα εξής: «Πώς παραγγέλνει σε εσάς ο Θεός να προσκυνάτε και τη γη και τα όρη?» Διότι λέγει: «Δοξάσατε το μεγαλείο του Θεού σας και προσκυνάτε τον στο Άγιο Όρος του και προσκυνάτε το στήριγμα των ποδιών του, γιατί είναι Άγιος. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Δηλαδή, προσκυνάτε την γη. «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου», λέγει, «ενώ η γη υποπόδιον των ποδών μου. Ο ουρανός γάρ μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου», λέγει Κύριος. Πώς ο Μωυσής προσκύνησε τον Ιωθόρ, ενώ ήταν ειδωλολάτρης, και ο Δανιήλ τον Ναβουχοδονόσορ? Και ρωτάει εύλογα ο επίσκοπος Λεόντιος τον Ιουδαίο: «Πώς με κατηγορείς επειδή τιμώ και προσκυνώ εκείνους που τίμησαν και προσκύνησαν τον Θεό? Πες μου, δεν συμφέρει να προσκυνάμε τους Αγίους και να μην τους λιθοβολούμε όπως εσύ? Δεν συμφέρει να προσκυνάμε τους ευεργέτες και να μην τους συντρίβουμε, μήτε να τους ρίχνουμε σε λάκους λάσπης? Αν αγαπούσες τον Θεό, εξάπαντος θα τιμούσες και τους δούλους του. Και αν τα οστά των δικαίων είναι ακάθαρτα, πώς με τόση μεγάλη τιμή μετακομίστηκαν τα οστά του Ιακώβ και του Ιωσήφ από την Αίγυπτο? Πώς νεκρός άνθρωπος που άγγιξε τα οστά του Ελισέ αμέσως αναστήθηκε? Αν λοιπόν ο Θεός θαυματουργεί μέσω των οστών, είναι ολοφάνερο ότι μπορεί να θαυματουργεί και μέσω εικόνων και λίθων και άλλων πολλών αντικειμένων, καθώς έγινε και κατά την δράση του Ελισέ, ο οποίος έδωσε το ραβδί του στο δούλο του και του είπε με αυτό να πάει και να αναστήσει το γιο της Ομανίτιδας. Και ο Μωυσής με ραβδί τιμώρησε το Φαραώ και έσκισε τη θάλασσα και γλύκανε το νερό και άνοιξε το βράχο και έβγαλε νερό. Και ο Σολομών λέγει: «Ευλογήθηκε το ξύλο μέσω του οποίου γίνεται η σωτηρία. Ευλόγητε ξύλον διού γίνεται σωτηρία. Και ο Ελισέ έριξε ένα ξύλο στον Ιορδάνη και έκανε να πλέει στην επιφάνεια ένα σίδερο. Και έχουμε το δένδρο της ζωής και το φυτό Σαβέκ», δηλαδή της συγχώρησης. Και ο Μωυσής ύψωσε το οριχάλκινο φίδι σε ξύλινο στήλο και ζωοποίησε τον λαό. Και αφού βλάστησε η ράβδος στη σκηνή, ανέδειξε την ιερατική φυλή του Ισραήλ. Αλλά ίσως θα μου πεις εσύ ο Ιουδαίος ότι όλα τις σκηνής του μαρτυρίου τα διέταξε ο Θεός στο Μωυσή να γίνουν. Και εγώ σου λέγω ότι ο Σολομών έφτιαξε τον ναό και μέσα σε αυτόν πολλά και ποικίλα πράγματα, γλυπτά και χωνευτά, που μήτε ο ίδιος ο Θεός του παράγγειλε να τα φτιάξει, μήτε η σκηνή του μαρτυρίου τα είχε, μήτε ο ναός που ο Θεός υπέδειξε στον Ιεζεκιήλ, και δεν καταδικάστηκε για αυτό τον λόγο ο Σολομών. Γιατί αυτά τα είδη τα έφτιαξε για την δόξα του Θεού, πράγμα ακριβώς που κάνουμε και εμείς. Είχες και εσύ πολλές και διάφορες εικόνες και άλλα σήμαντρα, προτού τα στερηθείς εξαιτίας της αγνωμοσύνης σου, δηλαδή τη μοσαϊκή ράβδο, τις θεότυπες πλάκες, την πυρένδροση βάτο, την ξηρένιδρη πέτρα, τη μαναφόρο κυβετό, το πυρένθεο θυσιαστήριο, το θεώνυμο πέταλο, το θεοφαντορικό εφούδ, τη θεοίσκιο τη σκηνή. Αφού κι εσύ όλα αυτά μέρα και νύχτα τα τριγύριζες και έλεγες, δόξα στο Θεό, τον μόνο παντοκράτορα που με όλα αυτά έκανε τα θαυμαστά στον Ισραήλ. Αφού λοιπόν με όλα αυτά του νόμου που είχες κάποτε, πέφτοντας προσκυνούσες τον Θεό, βλέπεις πως μέσω των εικόνων προσφέρεται στον Θεό η προσκύνηση. Και τελικά, σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του, ο επίσκοπος Λεόντιος καταλήγει: «Εκείνος που αγαπά ειλικρινά φίλο ή βασιλιά και προπαντός τον ευεργέτη, και αν ακόμη δει το γιο του, το ραβδί του, το θρόνο του, το στεφάνι του, το σπίτι του, τον δούλο του, τα κρατάει και τα ασπάζεται, και μέσω αυτών τιμά τον ευεργέτη, τον βασιλιά και προπαντός τον Θεό. Μακάρι, σου το ξαναλέω, να έφτιαχνες κι εσύ εικόνες μοσαϊκές και προφητικές και κάθε μέρα μέσω αυτών να προσκυνούσες τον Κυρίαρχο Θεό. Όταν λοιπόν δεις χριστιανών παιδιά να προσκυνούν τον Σταυρό, μάθε ότι προσφέρουν την προσκύνηση στον Χριστό που σταυρώθηκε και όχι στο ξύλο. Γιατί αν σέβονταν την φύση του ξύλου, τότε θα προσκυνούσαν και τα δέντρα και τα άλση, όπως εσύ ο Ισραήλ κάποτε τα προσκύνησες αυτά, λέγοντας στο δένδρο και στο λιθάρι ότι «Σύ είσαι ο Θεός μου, σύ με γέννησες». Εμείς όμως δεν λέμε τέτοιο πράγμα για τον Σταυρό, ούτε για τις μορφές των Αγίων, γιατί δεν είναι θεοί μας, αλλά βιβλία ανοιγμένα για την ανάμνηση του Θεού και για την απόδοση τιμής σε Αυτόν στις εκκλησιές που τοποθετούνται φανερά και προσκυνούνται. Διότι εκείνος που τιμά τον μάρτυρα, τον Θεό τιμά για τον οποίον ο μάρτυρας μαρτύρησε. Εκείνος που προσκυνά τον Απόστολο του Χριστού, προσκυνά εκείνον που τον απέστειλε. Και εκείνος που γονατίζει στην μητέρα του Χριστού, είναι φανερό πως προσφέρει την τιμή στον Υιό της. Κανένας άλλος δεν είναι Θεός παρά μονάχα ένας που γνωρίζεται και λατρεύεται ως τριάδα και μονάδα. Αυτά είναι τα λόγια του Επισκόπου Λεοντίου, ο οποίος απευθύνεται προς τους Ιουδαίους και τους αιτιολογεί την χρήση των εικόνων και των συμβόλων στην χριστιανική λατρεία, πως όχι μόνο δεν είναι αντίθετη με την χριστιανική πίστη, αλλά μάλλον είναι απαραίτητη, και πως αν υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιες απαγορεύσεις στον μοσαϊκό νόμο για την κατασκευή εικόνων και ομοιωμάτων του Θεού, στην ουσία αυτά υπάρχουν για να αποτρέψουν τους Ισραηλίτες από την ειδωλολατρία στην οποία ήταν και επιρρεπείς, και πως ακόμα και στην εποχή του νόμου ο ίδιος ο Θεός είχε διατάξει να γίνονται εικόνες και ομοιώματα κτισμάτων, τα οποία όμως βοηθούσαν στη λατρεία. Υπήρχαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες κατασκευάστηκαν εικόνες και ομοιώματα χωρίς την ρητή εντολή ή ρητές διατάξεις του Θεού για αυτό το πράγμα. Όμως ακριβώς επειδή ο σκοπός και το πνεύμα που υπηρετούσαν ήταν η γνήσια στον Θεό λατρεία και προσκύνηση, γι' αυτόν τον λόγο συμπεριελήφθησαν στην πραγματική, στην αληθινή λατρεία. Πριν όμως προχωρήσουμε, διαβάζοντας και σχολιάζοντας άλλες περικοπές από την Ιερά Παράδοση, από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας για το θέμα των εικόνων, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 110ο Ψαλμό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ύστερα λοιπόν από τα αδιάσυστα επιχειρήματα που προκύπτουν μέσα από την Αγία Γραφή, έτσι όπως τα παραθέτει ο επίσκοπος Λεόντιος, ας προχωρήσουμε σε μία άλλη παράθεση που την αναφέρει και αυτήν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον λόγο του, στον πρώτο λόγο προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας, και που η παράθεση αυτή τη φορά είναι από τον Σεβηριανό επίσκοπο Γαβάλων. Ο λόγος του επισκόπου Σεβηριανού είναι στα εγγένεια του Σταυρού και λέγει τα εξής: πως η εικόνα του καταραμένου έδωσε ζωή στους προγόνους μας. Και λίγο πιο κάτω, πως λοιπόν η εικόνα του καταραμένου, του επικατάρατου, έδωσε τη σωτηρία στο χυμαζόμενο από συμφορά λαό. Επομένως δεν θα ήταν περισσότερο αξιόπιστο να πει, αν κάποιος από σας που τον δάγκωσε φίδι κοιτάξει ψηλά στον ουρανό προς τον Θεό, θα σωθεί παρά αν κοιτάξει τη σκηνή του Θεού. Εδώ ο επίσκοπος Σεβηριανός αναφέρεται στο περιστατικό της σωτηρίας των Ισραηλιτών από τα δαγκώματα των φιδιών στην έρημο, που κατά την εντολή έπρεπε να κοιτάξουν προς το χάλκινο φίδι που είχε υψώσει σε έναν ξύλινο στήλο ο Μωυσής. Θέτει λοιπόν το εύλογο ερώτημα ο επίσκοπος Σεβηριανός. Δεν θα ήταν πιο λογικό η εντολή να είναι ότι θα σωθεί όποιος κοιτάξει προς τον ουρανό, όποιος απευθυνθεί στον Θεό? Και συνεχίζει ο επίσκοπος Σεβηριανός: αλλά ο Μωυσής, παραβλέποντας όλα αυτά, μονάχα την εικόνα του Σταυρού εστερέωσε, δηλαδή το χάλκινο φίδι κρεμασμένο πάνω στον ξύλινο στήλο. Γιατί όμως ο Μωυσής έφτιαξε όλα αυτά Αυτός που είπε στον λαό, δεν θα κάνεις για σένα κανένα γλυπτό, μήτε χωνευτό, μήτε κανένα ομοίωμα, όσα βρίσκονται πάνω στον ουρανό και όσα κάτω στη γη και όσα στα νερά κάτω από τη γη, ου ποιήσεις σε αυτό γλυπτόν, ουδέ χωνευτόν, ουδέ πάνω μοίωμα όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδασιν υπό κάτω της γης. Έξοδος 20 κεφάλαιο στίχος 4. Αλλά γιατί λέω όλα αυτά προς τον αγνώμονα? Πες μου εσύ, πιστότατε υπηρέτη του Θεού, αυτό που απαγορεύεις το φτιάχνεις? Αυτό που γκρεμίζεις το κατασκευάζεις? Εσύ που λες δεν θα φτιάξεις γλυπτό, ου ποιήσεις γλυπτόν, κατά το Έξοδος 32 κεφάλαιο και στίχο 20, και συντρίβεις το χωνευτό μοσχάρι, εσύ φτιάχνεις χάλκινο φίδι? Εδώ απευθύνεται και εννοεί τον Μωυσή, ο επίσκοπος Εβριανός. Και αυτό συνεχίζει, όχι κρυφά, μα ολοφάνερα, και να είναι σε όλους γνωστό, όπως φαίνεται στο βιβλίο των Αριθμών, 21 κεφάλαιο και στίχο 8. Και παίρνοντας το μέρος του Μωυσέως, συνεχίζει στον λόγο του ο επίσκοπος Σιβηριανός. Αλλά εκείνα, λέγει, τα νομοθέτησα για να ξεκόψω κάθε υλικό στοιχείο της ασέβειας και να αποσπάσω το λαό από κάθε ανταρσία και ειδωλολατρεία. Τώρα όμως φτιάχνω το χυτό φίδι εποφελώς για να προτυπώσω την αλήθεια. Και όπως έστησα τη σκηνή και όλα τα υπάρχοντα σε αυτήν και ύψωσα τα χερουβίμ ως ομοίωμα των αοράτων στα Άγια για να είναι τύπος και σκιά των μελώντων, όπως φαίνεται στην προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστολού Παύλου 2 κεφάλαιο και στίχο 17, έτσι έβαλα σε στήλο το φίδι για τη σωτηρία του λαού, ώστε με την δοκιμασία και την γνώση όλων αυτών να μπορέσουν να δεχθούν την εικόνα του σημείου του Σταυρού και τον Σωτήρα και Λυτρωτή. Και ότι ο λόγος αυτός είναι πέρα για πέρα αληθινός, αγαπητέ μου, μπορείς να το ακούσεις από τον Κύριο που μας βεβαιώνει και λέγει «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χάνεται, αλλά να ζει αιώνια. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, ή να πας ο πιστεύων εν αυτό, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 3 κεφάλαιο, στίχοι 14 και 15. Αυτό το χωρίο από το λόγο του επισκόπου Σεβυριανού το σχολιάζει στη συνέχεια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και λέγει «Κατανόησε ότι για να απομακρύνει το λαό από την ειδωλολατρία, επειδή ήταν ευεπίφορος και πρόθυμος αυτό, νομοθέτησε να μην γίνεται κανένα ομοίωμα και ότι το φίδι που υψώθηκε ήταν εικόνα του σταυρικού πάθους του Κυρίου. Ότι δεν είναι ένα νέο εφεύρημα η ζωγραφική των εικόνων, αλλά αρχαίο και γνωστό και συνηθισμένο στους Αγίους και διακεκριμένους πατέρες, άκουσε. Και στη συνέχεια παραθέτει ορισμένα ιστορικά γεγονότα παρμένα από την ζωή των πατέρων και των Αγίων, τα οποία καταδεικνύουν αυτό ακριβώς το οποίο προλόγησε, ότι δηλαδή η χρήση των εικόνων δεν είναι ένας νεωτηρισμός, αλλά είναι μια αρχαία πρακτική που ήταν γνωστή και ακολουθούνταν από παλιά στους κόλπους της Εκκλησίας. Γράφεται στο βίο του Μακαριστού Βασιλείου από τον Ελάδιο, μαθητή του και διάδοχο στην ιεραρχία του, ότι παρουσιάστηκε δημοσία ο Όσιος με την εικόνα της Θεοτόκου, όπου ήταν ζωγραφισμένη και η μορφή του αείμνηστου μάρτυρα Μερκουρίου. Παρουσιάστηκε ζητώντας τον θάνατο του Ιουλιανού, του μεγάλου αθέου και αποστάτη, του Ιουλιανού, του παραβάτη, όπως έχει μείνει γνωστό στην ιστορία. Από την εικόνα αυτή είχε τούτη την αποκάλυψη, γιατί έβλεπε στην αρχή το μάρτυρα να χάνεται και έπειτα από λίγο να κρατάει το δόρυ ματωμένο. Το περιστατικό αυτό αναφέρεται και σχετίζεται με τον θάνατο του παραβάτη Ιουλιανού. Ένα άλλο περιστατικό έρχεται από τον βίο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σε αυτόν γράφονται τα εξής επιλέξη. Ο μακάριος Ιωάννης, δηλαδή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, αγαπούσε υπερβολικά τις επιστολές του σοφότατου Αποστόλου Παύλου. Και ύστερα από λίγα, πάλι στον ίδιο βίο, γράφονται τα εξής. Είχε σε εικόνα και την μορφή του ίδιου του Αποστόλου Παύλου και όταν ξεκουραζόταν για λίγο από την αδυναμία του σώματος, γιατί έμενε ξάγρυπνος περισσότερο από ό,τι επιτρέπουν οι δυνάμεις της φύσης, αλλά και καθώς διάβαζε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ενατένιζε την εικόνα και τον πρόσεχε σαν να ήταν ζωντανός και τον μακάριζε και είχε με την φαντασία του όλο το λογισμό του σε αυτόν και μέσω της θεωρίας επικοινωνούσε μαζί του. Και λίγο πιο κάτω λέγει, όταν ο Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, σταμάτησε να μιλάει και ατένισε την εικόνα του Αποστόλου και είδε την μορφή του να μοιάζει με εκείνον που του φανερώθηκε, κάνοντας μετάνοια στον Ιωάννη, είπε δείχνοντας με το δάχτυλο την εικόνα, «Συγχώρεσέ με, Πάτερ, αυτόν που είδα να μιλάει μαζί σου είναι όμοιος με εκείνον και όπως νομίζω είναι αυτός ο ίδιος». Παρενθετικά αναφέρουμε ότι ο Πρόκλος έβλεπε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο να γράφει και παράλληλα να συνομιλεί με κάποιον και γι' αυτό δεν τον διέκοπτε σε κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις. Αργότερα όμως διαπίστωσε πως δεν είχε δεχθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καμία απολύτως επίσκεψη. Μετά συνέβη και αυτή η διαπίστωση που μόλις διαβάσαμε από τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως τον παραθέτει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η διαπίστωση λοιπόν αυτή του Πρόκλου ήταν ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος φανερωνόταν στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό και του ερμήνευε ορισμένα χωρία από τις επιστολές του. Συνεχίζει στον λόγο του προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός με την εξής αναφορά. γράφεται στο βίο της Οσίας Ευπραξίας από την προϊσταμένη του μοναστηριού ότι της επιδείχθηκε η εικόνα του Δεσπότου, δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας γράφεται ότι προσευχήθηκε στην εικόνα της Θεοτόκου και ζήτησε αυτή να γίνει η εγγυήτρια και έτσι μπόρεσε να περάσει την είσοδο του ναού. Ιστορία που θα αναφέρουμε την παραθέτει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός από το λιμονάριο του πατρός ημών Σοφρονίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Διηγόταν ο Αββάς Θεόδωρος ο Ελιώτης ότι κάποιος μοναχός ήταν έγκλειστο σε μοναστήρι του Όρους των Ελαιών και ήταν δεινός αγωνιστής. Όμως τον πολεμούσε ο δαίμονας της πορνείας. Σε μια λοιπόν σφοδρή δαιμονική επίθεση άρχισε ο γέροντας να οδύρεται και να λέει στο δαίμονα: «Ως πότε θα μένεις ανυποχώρητος? Φύγε λοιπόν από κοντά μου, γέρασες μαζί μου». Ο δαίμονας παρουσιάζεται τότε καταφανώς μπροστά του και του λέει: «Ορκίσου μου πως δεν θα πει σε κανέναν αυτό που θα σου πω και θα σε αφήσω ήσυχο». Και ορκίστηκε σε αυτόν ο γέροντας: «Μα τον ύψιστο που είναι στα ουράνια, δεν θα πω σε κανέναν ό,τι μου πεις». Τότε ο δαίμονας του λέει: «Μην προσκυνήσεις αυτήν την εικόνα και θα σε αφήσω ήσυχο». Η εικόνα είχε τη μορφή της δέσποινάς μας, της Αγίας Μαρίας της Θεοτόκου, που κρατούσε στην αγκαλιά της τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και είπε ο γέροντας στο δαίμονα: «Άφησέ με να το σκεφτώ». Την άλλη μέρα γυρεύει τον Αββά Θεόδωρο τον Ελιώτη, που έμενε τότε στη Λαύρα Φαράν, και πηγαίνει και του διηγείται τα πάντα. Ο Αββάς Θεόδωρος λέει στο μοναχό: «Πράγματι, Αββά μου, παγιδεύτηκες επειδή ορκίστηκες στο δαίμονα. Ωστόσο καλά έκανες και τα ομολόγησες. Είναι προτιμότερο να πας όλα τα πορνεία αυτής της πόλης παρά να αρνηθείς να προσκυνήσεις τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό μαζί με τη μητέρα του». Τον στήριξε και τον δυνάμωσε με περισσότερα λόγια και γύρισε στον τόπο του. Όμως πάλι ο δαίμονας παρουσιάζεται στον γέροντα και του λέει: «Τι τρέχει, κακόγερε, δεν μου ορκίστηκες πως δεν θα μιλούσες σε κανένα? Και πως τα ομολόγησες όλα σε αυτόν που ήλθε κοντά σου?» «Σου το λέω, κακόγυρε, πως την ημέρα της κρίσης θα δώσεις λόγο ως επίορκος». Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: «Αυτό που ορκίστηκα, το ορκίστηκα, και σ' ό,τι επιόρκησα, το ξέρω, αλλά στο δεσπότη και δημιουργό μου επιόρκησα, εσένα δεν σε ακούω». Αυτή λοιπόν την ιστορία την σχολιάζει ως εξής ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Βλέπεις πως είπε την προσκύνηση της εικόνας ως προσκύνηση του εικονιζομένου, και πόσο κακό είναι να μην προσκυνήσει κανείς, και πόσο δαίμονας προτίμησε να τον παρασύρει στην άρνηση της προσκύνησης παρά στην πορνεία. Και διερωτάται, γιατί κανείς ως τώρα δεν επιχείρησε να κάνει όλα αυτά από τόσους πολλούς και παλιούς ιερείς και βασιλιάδες, από χριστιανούς που διέπρεψαν με την θεία και ύψιστη δωρεά κατά την σοφία και την θεοσέβεια και τον λόγο και τον βίο, από τόσες πολλές και άγιες συνόδους και από τους θεόπνευστους πατέρες? Δεν θα ανεχθούμε να διδάσκεται νέα πίστη. Και ας παρατηρήσουμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι παρουσιάζεται ως νέα πίστη το ότι ορισμένοι στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, δηλαδή κατά τον 8ο αιώνα, θέλησαν να απαγορεύσουν την προσκύνηση των εικόνων. Και αυτό το τελευταίο που είπε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι δηλαδή δεν θα ανεχθούμε να διδάσκεται νέα πίστη, το στηρίζει λέγοντας: «Διότι από την Σιών θα προέλθει νόμος. Εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος», κατά το Ισαΐας β3, όπως είπε προφητικά το Άγιον Πνεύμα: «Και λόγος Κυρίου από Ιερουσαλήμ». Και πάνω σε αυτό συνεχίζει: «Δεν θα ανεχτούμε άλλοτε άλλα να φρονούν και με τον καιρό να αλλάζουν, και η πίστη από τους θύραθεν», δηλαδή από τους απέξω, «να γίνεται γέλιο και παιχνίδι. Δεν θα ανεχτούμε την υποταγή σε βασιλικά διατάγματα που επιδιώκουν να ανατρέψουν την παράδοση των πατέρων. Γιατί δεν είναι γνώρισμα των ευσεβών βασιλιάδων να ανατρέπουν τους εκκλησιαστικούς θεσμούς. Αυτά δεν είναι σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων. Είναι ληστρικά πράγματα όσα γίνονται με τη βία και όχι με την πειθό. Και μάρτυρας όλων αυτών είναι η σύνοδος της Εφέσου, που έγινε εκεί για δεύτερη φορά, που ως τώρα είναι γνωστή με την επωνυμία Ληστρική, επειδή εκβιάστηκε από βασιλική δύναμη όταν εκεί ο μακάριος Φλαβιανός φωνεύτηκε. Τα θέματα της πίστης είναι έργο των συνόδων, όχι των βασιλιάδων, όπως είπε ο Κύριος: «Όπου δύο ή τρεις συγκεντρωθούν στο όνομά μου, βρίσκομαι εκεί ανάμεσά τους». Ο Χριστός δεν έδωσε την εξουσία της συγχώρησης ή μη συγχώρησης των αμαρτιών στους βασιλιάδες, αλλά στους αποστόλους και στους διαδόχους τους και στους ποιμένες και στους διδασκάλους. «Ακόμη και αν άγγελος», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από ό,τι παραλάβατε». Προς Γαλάτας επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχοι 8 και 9. Τα παρακάτω ας τα σιωπήσουμε επιοικώς, περιμένοντας να επιστρέψουν. Αν όμως δούμε πως η διαστροφή τους είναι αγιάτρευτη, τότε θα πούμε και τα παρακάτω, αλλά σε ευχηθούμε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Αν κάποιος μπει σε ένα σπίτι όπου ένας ζωγράφος ζωγράφισε με χρώματα στους τοίχους την ιστορία του Μωυσή και του Φαραώ, και αν έπειτα ρωτήσει για αυτούς που βάδισαν τη θάλασσα σαν να ήταν ξηρά, ποιοι είναι αυτοί, τι θα απαντήσεις, μια και σε ρωτάνε? Δεν θα τους πεις ο λαός του Ισραήλ? Και αν ρωτήσει ποιος χτυπάει τη θάλασσα με το ραβδί, δεν θα του πεις ο Μωυσής? Έτσι, και αν κανείς εικονίσει το Χριστό πάνω στο σταυρό και ρωτηθεί ποιος είναι αυτός, θα απαντήσει ο Χριστός, ο Θεός που σαρκώθηκε για μας. Ναι, δέσποτα, προσκυνώ όλα τα δικά σου και με φλογερό πόθο ενστερνίζομαι τη θεότητα, τη δύναμη, την αγαθότητα, την ευσπλαχνία για μένα, τη συγκατάβαση, την σάρκωση, την σάρκα. Και όπως φοβάμαι να αγγίξω το πειρακτωμένο σίδερο, όχι για τη φύση του σίδερου, αλλά για τη φωτιά που είναι ενωμένη με αυτό, έτσι προσκυνώ τη σάρκα σου, όχι για την φύση της σάρκας, αλλά για την καθυπόσταση ενωμένη με αυτήν θεότητα. Προσκυνούμε τα πάθη σου. Ποιος είδε να προσκυνείται ο θάνατος? Ποιος είδε πάθη σε πτά? Αλλά πράγματι προσκυνάμε το σωματικό θάνατο του Θεού μου και τα σωτήρια πάθη, και προσκυνάμε την εικόνα σου, προσκυνάμε όλα τα δικά σου, τους υπηρέτες, τους φίλους και προπαντός άλλου τη μητέρα τη Θεοτόκο. Γι' αυτό καταλήγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον πρώτο του λόγο: παρακαλώ το λαό του Θεού, το έθνος το Άγιο, να κρατήσει γερά τις εκκλησιαστικές παραδόσεις, γιατί η παραμικρή αφαίρεση από τα παραδεδομένα, όπως αναφαιρέσει κανείς μερικά λιθάρια από ένα σπίτι, γρήγορα γκρεμίζει ολόκληρο το οικοδόμημα. Ήθε να είμαστε σταθεροί, άκαμπτοι, να παραμένουμε ακλόνητοι, να μένουμε στηριγμένοι σε οχυρωμένη πέτρα που είναι ο Χριστός, στον οποίον αρμόζει δόξα, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και σ' όλους τους απέραντους αιώνες. Αμήν. Έτσι κλείνει λοιπόν τον πρώτο του λόγο, αυτόν τον πολύ σημαντικό λόγο για το θέμα που εξετάζουμε, δηλαδή για την προσκύνηση των εικόνων, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.